jeni me SBS Albanian. Në buletinin e sotëm informativ do të ndiqni më shumë vaksina për vendet e varfra. Zyrtarët thonë se varianti i koronavirusit në Mbretërinë e Bashkuar mund të jetë më vdekjeprurës. Dhe në sport, portieri australian Matt Ryan bashkohet me klubin e futbollit Premier League Arsenal. Dhe fillojmë më gjërësisht me lajmet. Pfizer thot se do të siguroj deri në 40 milion doza të vaksinës COVID-19 për vendet e varfra. CEO i kompanisë Albert Bourla thot se kjo është një iniciativë shumë e rëndësishme.
Establishing the infrastructure needed to deliver breakthrough mRNA vaccines in low-income countries would not only help.
Krimi i infrastrukturave të nevojshme për të ofruar kështu dhënien e vaksinave në vendet me të ardhurat më të ulta, jo vetëm që do t'i vi botës në ndihmë në luftë kundër pandemisë, por do t'jemi aq të mbrojtur sa dhe fqinjyn. Do t'jemi më të përgatitur për pandeminë e ardhshme. Ne besojmë se kjo është një përgjegjësi kolektive, e cila kërkon veprime shumë të koordinuara dhe bashkëpunuese midis vendeve. Vaksinat do të vijen në dispozicion nëpërmjet objektit COVAX të udhëhequr nga OBSH-ja, i cili synon të sigurohet që vendet me të ardhura më të ulta të marrin dozat e nevojshme në luftë kundër COVID. COVAX drejtohet nga OBSH-ja dhe Gavi, Alianca e Vaksinave. Shefi ekzekutivi Gavi, Seth Berkley, thotë se shpreson që dërgesat e para të fillojnë në muajin shkurt.
Is running out of control in many parts of the world. Health systems and economies are being stretched to a breaking point.
Virusi ka dalë jashtë kontrolli në shumë pjesë të botës. Sistemet shëndetësore dhe ekonomitë janë në prag të shkatërrimit. Ne duhet të japim fund kësaj pandemie sa më shpejt që të jetë mundur. Njerëzit dhe qeveritë janë në panik dhe ne e kuptojmë këtë ndjenjë. Jemi duke punuar për të shpërndarë dozat tek njerëzit që kanë më shumë nevojë për to. Kur të fillojmë dorëzimin e vaksinave, vëllimi fillimisht do të jetë i vogël, por prioriteti kryesor janë punonjësit shëndetësor. Numri i dozave do të rritet më pas, tha ai. Organizata Botërore e Shëndetësisë thot se nuk ka në plan të ndryshojë udhëzimet që ka dhënë në lidhje me rekomandimin e përdorimit të maskave të fytyrës për publikun e gjerë. Shtetet ndryshme kanë vendosur që t'i bëjnë maskat mjekësore të detyrueshme nëpër transportet publike dhe dyqane. Gjermania dhe Austria kanë dekretuar përdorimin e maskave kirurgjikale në vend atyre prej cope për shkak të shqetësimeve për variantin e ri të koronavirusit. Maria Vankenhove nga OBSH-ja thot se pozicioni i organizatës nuk ka ndryshuar.
And from both of our colleagues in the United Kingdom but also in South Africa have no indication that the modes of transmission.
Nga kolegët tanë në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Afrikën e Jugut, nuk ka asnjë tregues se mënyra e transmetimit ka ndryshuar. Po shohim që maskat që janë marrë deri tani po funksionojnë. Por duhet të them se me përdorimin e maskave, maskat janë një aspekt i kontrollit. Brenda udhëzimeve tona vlen të përmendet se përdorimi i maskave prej cope duhet të bëhet nëpërmjet maskave me tre shtresa. Jo të gjitha maskat prej cope janë njësoj, parlajmëroi ajo. Ndërkohë provat e hershme tregojnë se varianti i koronavirusit i cili u shfaq në Mbretërinë e Bashkuar mund të jetë më vdekjeprurës. Këshilltari kryesor shkencor i qeverisë britanike Patrick Vallance thotë se provat nuk janë të forta.
There is evidence that there's an increased risk for those who have the new variant compared to the old virus.
Ka prova që tregojnë se ka një rrezik në rritje për ata që kanë variantin e ri krahasuar me virusin e vjetër. Megjithatë, këto prova nuk janë ende të forta. Janë thjesht një seri informacionesh të ndryshme të cilat janë bashkuar për ta mbështetur këtë mundësi. Kryeministri britanik Boris Johnson tha se vaksinat pritet që të funksionojnë edhe ndaj variantit të ri të virusit.
All current evidence continues to show that both the vaccines we're currently using.
Të gjitha provat aktuale tregojnë se të dyja vaksinat që po përdorin mbeten efektive, si kundër variantit të vjetër, ashtu edhe ndaj variantit të ri. Duam të dim se programi ynë i imunizimit vazhdon me një ritëm të papar. 5.4 milion njerëz në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar kanë marrë dozën e parë të vaksinës. Varianti ndërkohë është përhapur në më shumë se 60 kombe, përfshi këtu dhe Kinën, ku pandemia filloi më shumë se një vit më parë. Kalojmë në Shtetet e Bashkuara. Presidenti Joe Biden nënshkroi urdhrat e rinj ekzekutiv për të ofruar ndihmë për problemet ekonomike të shkaktuara nga pandemia. Këto akte ekzekutive merren ndërkohë që Kongresi analizon propozimin për një paketë stimuluese për 1.9 trilion dollarësh parashtruar nga presidenti i Zëri Amerikës. Urdhrat synojnë të shtojnë ndihmat ushqimore, ta bëjnë më të lehtë për personat në nevojë që të kërkojnë asistencë sociale, si dhe të mbrojnë të papunët. Rreth 16 milion njerëz marrin aktualisht ndihmë financiare në formë kompensimi në rast papunësie, ndërkohë që 29 milion rezultojnë se nuk kanë ushqim të mjaftueshëm. Dhoma e përfaqësuesve të Kongresit të Shteteve të Bashkuara do të dorëzojë të hënën në Senat akuzat për nxitje rebelimi ndaj ish-presidentit Donald Trump, duke hedhur poshtë një kërkesë nga kreu i pakicës republikane Mitch McConnell për shtyrje. Kreu i shumicës demokrate në Senat, Chuck Schumer, që zëvendësoi zotin McConnell si kreu i shumicës në Senat, e bëri njoftimin të premten, por nuk tha se kur do të fillonte gjyqi për ish-presidentin Trump.
It makes no sense whatsoever that a president or any official could commit a heinous crime against our country.
Nuk ka çfarë dallë kuptimi që një president apo një zyrtar të mund të kryejë një krim të rënd kundër vendit e më pas të lejohet të jap dorëheqje në mënyrë që të shmang përgjegjësinë dhe një votë për të përjashtuar të tjerët nga zyra e ardhshme. Senati do të fillojë më njëherë procesin e gjykimit në lidhje me Donald Trump dhe përpjekjet e tij për nxitje. Do të jetë një provë plot, do të jetë një gjykim i drejtë, por mos gaboni, është gjyq. Dhe kur të mbarojë ai gjyq, senatorët duhet të vendosin nëse besojnë tek Donald John Trump, i cili mund të ketë ngritur krye kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Papa Francesco e kam përshëndetur traktatin e parë për të ndaluar armët bërthamore. Ai bëri thirrje të gjitha shteteve të punojnë drejt një bote pa armë bërthamore, duke kontribuar kështu për paqen dhe bashkëpunimin shumë palësh. Traktati mbi ndalimin e armëve bërthamore është tani pjesë e ligjit ndërkombëtar, pas një fushate për një dekade, e cila synonte të parandalonte një përsëritje të bombardimeve atomike të Hiroshimës dhe Nagasakit në luftën e dytë botërore. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Antoni Guterres tha se kjo është një arritje shumë e rëndësishme.
I am pleased to recognize today's entry into force of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons.
Jam i kënaqur që sot njoh ardhjen në fuqi të traktatit mbi ndalimin e armëve bërthamore. Traktati i parë shumë palësh i çarmatimit bërthamor në më shumë se dy dekada. Traktati është një hap i rëndësishëm drejt qëllimit të një bote pa armë bërthamore. Një demonstrim i fortë i mbështetjes për çasjen shumë palëshe të çarmatimit bërthamor. Përgëzoj të gjitha shtetet që kanë ratifikuar traktatin dhe mirëpres rolin instrumental të shoqërisë civile në avancimin e negociatave të ardhshme. Mbështetësit e komunitetit LGBT thonë se dhënia e nderit më të lartë të ditës Australisë për ish tenisten Margaret Court dërgon një mesazh të keq për komunitetin. Sonja Court ka marrë reagime të ashpra këto vitet e fundit në lidhje me komentet që ka bërë kundër martesave homoseksuale, si dhe homoseksualitetit në përgjithësi. Ajo është emëruar oficere urdhrit të Australisë në listën e nderit të vitit 2007 dhe tashmë do të marrë gradën e shoqëruese të urdhrit australian në datën 26 janar. Bashkërenduesja e lobit për të drejtat e personave homoseksual, Audrey Marsh, thotë se dhënia e nderit më të lartë për figurën më të diskutueshme është fyese për shumë persona.
This award really stings for LGBTIQ Australians. Margaret Court has used her public voice to deliberately.
Këtë çmim vërtet godet të gjithë australianët LGBTIQ. Margaret Court ka përdorur zërin e saj publik për të sulmuar të gjithë personat me ato që thotë. Jemi të shqetësuar se dhënia e këtij çmimi i dërgon një mesazh me të vërtetë të qartë komunitetit ton, tha ajo. Ndërkohë në të gjithë Australinë temperatura do të rriten, në disa zona ato do të arrijnë deri në 45 gradë. Mendohet që presioni i New South Wales do të kalojë më pas edhe në shtetet e tjera. Si rezultat, rreziku nga zjarri rritet të dielën dhe të hënën, ndërkohë që shërbimet e zjarrit fiksve paralajmërojnë të gjithë personat të cilët duhet të jenë të përgatitur. Alex Majchowski, meteorolog në Biron e Meteorologjisë, thotë se sistemi i madh me presion të lartë është edhe përgjegjës për ndryshimin e kushteve meteorologjike.
At the moment we have a large high pressure system sitting out in the Tasman and an inland trough and together they're acting to.
Kemi një sistem të presionit të lartë në zonën e Tasmanit dhe për këtë arsye do të shohim edhe rritje të temperaturave të larta rreth këtij shteti si dhe shteteve të tjera, tha ai. dhe kalon në kursin e këmbimit të dollarit australian. Një dollar australian sot këmbehet me 78 lekë shqiptare, 0.63 euro, 0.77 dollar amerikan dhe 39.4 denar maqedonas. Dhe kalojmë tani në sport, në tenis, Andy Murray thot se ndihet i durmuar për shkak se nuk do të jetë në gjendje që të marrë pjesë në Australian Open. Ai nuk arriti të gjente një zgjidhje të pranueshme për të kryer karantinën e detyrueshme pasi u rekuperua nga koronavirusi. Ish numri 1 në botë thot se është jashtë izolimit, por nuk ishte në gjendje të gjente një zgjidhje për sfidën logjistike të arritjes në Australi, e më pas karantinimit përpara Grand Slamit që fillon në datën 8 shkurt. 33 vjeçari ka qenë nën kampion i Australian Open për 5 herë radhazi, por një dëmtim fizik ka rezultuar në një numër pengesash në karrierën e tij sportive. Në futboll, portieri Matt Ryan thotë se është krenar që u bashkua me gigantët e Premier League Arsenalin, ekipin që ai e ka mbështetur që kur ishte fëmijë. 28 vjeçari u huazua nga Brighton për pjesën që ka mbetur nga sezoni dhe do të jetë zëvendësi i portierit të Arsenalit Bernd Leno. Në intervistën e tij të parë me Arsenalin, Ryan thotë se gjithë përvoja është surreale.
You know, an era of sort of surrealness to it all, to be honest.
Ka një ndjenjë surrealiteti, të them të drejtën. Të gjitha ato mëngjese kur ngrihesha si fëmijë i vogël për të parë ndeshjet e Ligës së Kampionëve. Në orën 4 të mëngjesit kur isha në shkollë, e tani e gjej veten këtu, kam një ndjenjë të madhe krenarie dhe arritje. Thjesht do të bëj atë që mundem për klubin, thaj. Dhe kalojmë në parashikimin e motit. Sot në për qytetet australiane u regjistruan këto temperatura: Sydney 21-29, Melbourne 15-27, Brisbane 20-30, Perth 20-28, Adelaide 17-39, Canberra 13-30, Hobart 13-25 dhe Darwin 24-31 gradë Celsius. Për nesër, Biroja e Parashikimit të Motit ka regjistruar këto temperatura: në Darwin 25-31, në Brisbane 21-29, Sydney 22-33, Canberra 17-38, Melbourne 16-34, Hobart 14-26, Adelaide 27-41 dhe Perth 17-26 gradë Celsius. Në për qytetet e banuara nga shqiptar, dimër sjell këto temperatura: Tiranë 6-13, Prishtinë 3-9, Shkup 2-10, Ulqin 9-14 gradë Celsius. Ndoqët edicionin informativ. Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.